Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė. Laida pradėsiu nuo pirmadienio jūsų radijo imtuvose. Šiandieną vasariška tema – vandenlenčių sportas. Lietuvoje sparčiai populiarėja jau ne vienerius metus, o vandenlenčių parkų mes turime bene daugiausiai Baltijos šalyse. Tad šiandieną man ypač smagu sveikinti su Motiejumi Lisausku, Lietuvos vandenlenčių sporto čempionu. Sveikas, Motiejau.
Sveiki, sveiki.
Iškart griebsiu jauti už ragų, kaip sakant, ir labai noriu paklausti, vandenlenčių sportas Lietuvoje, na, nėra mūsų nacionalinis sportas. Kaip jis atsirado tavo gyvenime ir kaip tu šokai ant tos lentos?
Tai viskas prasidėjo iš tikro dar vaikystėje nuo skeito. Didelį įtaką darė tėtis ir aplinka, manau, tai kokiu 14 metų būdamas skeitinau. Po to perėjau ant snowboardo, kažkaip vėl tada atgimė tas sportas. Lentoms ir galiausiai, kai jau buvo 18, pradėjau dirbti veik parke. Ir iš pradžių tai gan skeptiškai žiūrėjau į šitą sportą, bet po to kažkaip jisai prilipo man, nes labai patiko man snowboardinti. Tai aš galvojau, aš būsiu snowboarderis.
O kodėl tada skeptiškai žiūrėjai? Ar dėl to, kad
aš skeptiškai traukė? Žiūrėjau dėl to, kad kažkaip man snowboardinti atrodė daugiau laisvės, ta virvė tokia tempė tave, gal tu toks būsi izoliuotas. Bet su laiku kažkaip įsimylėjau sportą ir taip dabar užsiminėjau, pagrindinis mano sportas yra wakeboardas.
Ir iš tiesų tu dalyvauji net varžybose, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kaip nuėjai šitą kelią? Prisimeni savo pirmąjį kartą ant lentos ir daug vandens teko išgerti? Ar iškart viskas teko?
Aš atsimenu pirmą kartą ant lentos, tai jo, visai gerai man ten sekėsi. Iškart ten kažką, man atrodo, liktais padariau salto nuo to tramplino, nes vis tiek duomenys iš snowboardo atsinešiau, tai buvo lengviau, žinoma, adaptuotis tame sporte. Tai jo, toks buvo pirmas kartas, o kalbant apie varžybas, jo, Lietuva dar gan jauna šitam sporte, tai nėra įdirbio didelio, 5 metai kažkur, 7 metai. Tai važiuoja į užsienį tas varžybas, tai ten yra gan aukštesnis lygis, nes kai kurios kultūros, ne kultūros, šalis turi didesnį įdirbį, visą gyvenimą ten tuo užsiema, yra ir treneriai jau kvalifikuoti užauginti. Bet manau, pas mus Lietuvoj, ką mes dabar turim, kokią turim wakeboardo infrastruktūrą, wakeparkus, tai galima bus paruošti labai stipriai ateities kartą.
Taip, iš tiesų, pas mus vandenlenčių parkų yra wow.
Jo, šiaip tai Vokietijo turi daugiausia wakeboardo parkų žmogui, yra 80 milijonų žmonių ir 80 wakeparkų. Didelių tų ratų. Lietuva jau šį sezoną turės gal 4. Taip, pagal statistiką Lietuva turi daugiausiai wakeparkų žmogui.
Taip, ir greičiausiai dėl to, taip pat kaip ir minėjai, Lietuva pradės ruošti ir jau ruošia savo čempionus. Tavo pasiekimai veiko sporte, sakykime, turi kažkokį svajonių triuką, ar po truputį tobulėjai
kažkokį? Tai, šiaip tai gal daugiausiai, tai kažkokio kategoriško triuko neturiu, šiaip kelti lygį. Aš kadangi dar ir treniruoju, tai man smagu ir matyti jaunąją kartą augančią, tai tas labai yra smagu stebėti. Visa ta kultūra, o iš sporto perspektyvos, tai jo, labiausiai tai norisi tiesiog tobulėti ir va, progresas.
O kokį, apie kokį triuką šiuo metu svajoji, planuoji, ruošiesi gal netgi jam?
Triuko gal konkretų neturiu, bet sunku spręsti, nes tu visą laiką sezono pradžiai turi įsikėlęs kažkokius tikslus. Tada tu pradedi plaukti. Jei žinoma, nesusitraumuoji, tai gali labai daug nuveikti, bet yra rizikos faktorius, kad tu susitraumuosi. Šiaip iš triukų, nu tai ką, daugiau tiesiog visko išsukti, padaryti. Nu, tarkim, jei tu tenais apsisukai kokius 3 kartus, tai gali išsikelti tikslą, kad nori apsisukti 4 kartus. Tada triukas būna techniškesnis.
Taip, ir čia mes kalbam apie sukimąsi ore, kas be ko.
Jo.
Matėjau, o sakyk, kas varžybos yra svarbiausia? Triukų skaičius, na nežinau, stilius?
Yra daug varžybų formų. Tai yra tokia olimpinė kaip ir tokia šaka, kur yra tramplinai, tada yra figūros ir triukai iš vandens, kai tu pašoki. Tai yra 3 disciplinos. Tai čianais yra olimpinė tokia labiau atšaka ir yra šiaip komercinės varžybos, kur ten būna organizuoja visokie tenais remėjai kaip Red Bullis ir panašiai. Tai ten labiau žmonėms, tai jos yra laisvesnio formato. Tai va.
Bet vis tiek turbūt turi kažkokį savo plaukimo stilių. Kaip
jo, tai visą laiką orientuojasi tą, kuris tau labiau patinka. Ir Lietuvoje vyrauja viena mada, ten pavyzdžiui, kokioje Vokietijoje viena mada labiau vyrauja. Nu ir tu derinės, kur tu labiau nori, kas tau labiau tinka. Ir va.
O kalbant apie vandenlenčių sporto įrangą, ar ne, vis dar norima sakyti, kad tai nėra pigus sportas, nes reikia lentos, šalmo, liemenės ir viso kito. Kas tau yra svarbiausia renkantis įrangą, į ką tu atkreipi dėmesį ir ką patartum kitiems žmonėms, pavyzdžiui, ar rinktis naudotą, jeigu neturi pinigų?
Tai, pavyzdžiui, mes kaip darome, aš esu remiamas kompanijos, ne kompanijos, mane remia parduotuvė, Board Sports. Tai būna tokių dienų, kai šiaip daro demo dienas, tai gali žmonės visi ateiti pasitestuoti lentas, nes yra labai sunku suvokti, kokios tu nori lentos, kol tu su jie nepraplauki. Tu išsibandai savo draugo lentą arba iš tos parduotuvės lentą išsibandai ir tada gali spręsti, nes tik pažiūrėsi ją, tada sunkiai suvoks, reikia pabandyti.
O ar gali lenta na, pagerinti smarkiai tavo plaukimo kokybę ar vis dėlto viskas yra?
Tau gali būti, nei, stebuklų tai nebus, bet gali būti, kad tau lenta tai labai, labai patinka ir tau yra su ją lengviau plaukti. Nu tai žinoma, tau žinoma, su ją lengviau plaukti, tada lengviau progresuoti. Jei tu turėsi ten kokią seną lentą, kuri tau stabdo biškį, nu tai tada bus lėtesnis progresas.
Ir gali nusivilti, ar ne? Tiesiog
jo, gali, reikia atsinaujant kas sezoną.
O tu paminėjai pats, kad dar ir mokai, treniruoji kitus. Mm-hmm. Kaip mokosi lietuviai? Ar greitai, imliai? Ir nuo kokio amžiaus?
Pas mus būdavo toks mentalitetas gal lietuvių žmonių, kai tik pradėjom tas treniruotės daryti. Pavyzdžiui, vyrų mentalitetas yra, kad aš viską pats moku ir galiu padaryti. Taip. Bet kai mes jau taip įdėjom įdarbio, žmonės pastebėjo, kad tos treniruotės jos neša vaisių. Nes daug kas yra savamoksliai, ateina į Wake Park ir 3 metus tenais, tarkim, mokosi, raidina ir jie nelabai suvokia tam tikrų dalykų. O mes kaip treneriai jiems minimalius dalykus pasakom, jie pastebi ir tada suvokia, kad jų progresas žymiai greitesnis. Tai va, tai iš tos pusės, o šiaip ateina vaikų, daugiausia tai ateina gal moterų iš tikro, wakeboardint. O vaikai tai įvairaus amžiaus, aš manau jau ne 10 metų, galima drąsiai statyti vaiką ant lentos.
Ar yra kažkoks ūgio reikalavimas, ar tiesiog mažesnė lenta?
Na jo, tai yra lentos tai visokio amžiaus ir ūgio žmonėms, bet dažniausiai raideriai geri būna žemesnio ūgio. Nežinau, kodėl taip yra.
Turbūt yra sunku apskritai, kad tu esi aukštas.
Jo, biškį gal su koordinacija yra lengviau, kai esi žemesnis.
Taip. O kitas dalykas, girdėjau, kairė koja, dešinė koja lengviau. Ar čia yra skirtumo? Pavyzdžiui, man yra labai sunku kairė koja. Ar aš jau esu nurašyta? Ar galiu kažkaip išsitreniruoti?
Gali. Čia taip, iš pradžių, tai mes, kaip pavyzdžiui, pradedam treniruoti, tu paklausi žmogaus, pavyzdžiui, kokia koja spardai kamuolį. Nu, tai jis spardo su dešinė, nu, tai tas tada į dešinę į priekį. Bet kartais būna, kai kuriems nori susuktis ant kairės. Tai iš tikro, jei paėmus naują žmogų ir jam pasakius, dabar tau reikia statuoti su kairė, tai jis pradėtų plaukti su kairė ir viskas.
Ir nekeltų klausimų.
Ir nekeltų klausimų.
Teisingai. Matėjus Lisauskas, Lietuvos vandenlenčių čempionas, studijoje Žinių radijo laida pradėsiu nuo pirmadienio. Matėjau, paminėjai esminį dalyką, pasiekiu daug, jeigu ir tobulėjau, jeigu nesusitraumuoju.
Mhm.
Traumos. Dažnas dalykas vandenlenčių sporte ir kokios?
Jo, šiaip traumos egzistuoja, bet dažniausiai traumos būna tada, kada tu nesuvoki, ką tu gali ir ko tu negali daryti. Ir dar dažnai būna traumos tada, kai tu esi pavargęs. Jei esi pavargęs, tai susitraumuoji. Nu, žinoma, dar būna, kai tu nepaskaičiuoji savo rizikos, tarkim, per kokios varžybos, ten minė rėkauja, tai būna, jei koks nepatyręs, ką tik pradės varžytis žmogus, jam gali biškį psichologiškai paveikti, minė ten jį užhaipina, taip sakant, jis nepaskaičiuoja savo galimybę ir susitraumuoja. Bet jei tu suvoki visus jau dėsnius, kaip plaukti, ką daryti, tai tada krenta tas rizikos faktorius, nes tu sąmoningai suvoki, kada jau gali daugiau kažko daryti. Tai va.
Ha, o fizinis pasiruošimas, kokie pratimai, kokios treniruotės, apšilimas?
Šiaip jo, rekomenduotina yra apšilti, tada žymiai labiau sumažėja tikimybė susitraumuoti. O šiaip fizinis pasiruošimas, tai jo, galima stiprinti raumenis. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai pradedu 2 mėnesius prieš sezoną sportuoti. Tai jo, reikia tokio viso kūno tokio workouto, bet nepaisant, ką tu darai, kai tik tais po pirmą dieną sezono paplauksi, tai kitą dieną iš lovos tu neišlipsi.
Taip, viską labai labai skauda. Galit stengtis, kiek norit, vis tiek prisimins kūnas, ar ne? O Matėjau, tu paminėjai irgi sistema ratu ir dviejų taškų sistema. Kur pradėti mokytis geriau? Ar irgi, kur pradėsiu ten ir išmoks?
Daug kas priklauso šiaip nuo kas tave treniruoja, kiek tau dėmesio skiria, nes žmonės ten, taip yra lengviau 2 bokštų sistemui pradėti, nes tenais gali lėčiau tave ištraukti. Tai yra rekomenduotina, pavyzdžiui, pabandyti, pabandyti tuose dviejose bokštuose, jei tau nepasisekė ratų sistemoje, bet visam pasaulyje ratų žmonės išmoksta. Ir tiesiog aš manau, kad reikia kvalifikuoto trenerio, kuris pažiūri, pasako, patarė ir tada viskas įmanoma.
Taip, ir tikrai turbūt pabandyti vėlgi kaip...
Jo, nebijoti kristi. Daugelį žmonių jiems atvažiavus į veikparką yra didžiausia baimė nukristi viešai. Tai mes ir bandom skiepyti, kad mes čia visi esame kartu, mes čia visi krentame, mes čia visi stojamės ir vėl plaukiame iš naujo. Nėra čia tas toksai dalykas, kad čia visiems labai įdomu, kad tu krinti.
Taip, ir nukritus turbūt yra tas esminis patarimas paleisti barą.
Jo.
Nes jeigu būsite ir trauks jūs toliau įsikibus, tai nieko gero greičiausiai nebus.
Jo, greičiausiai nebus ir dažnai žmonės net negirdi, jie iš panikos laiko tą barą ir tempiasi dar. Bet galiausiai vis tiek paleidžia, anksčiau vėliau.
Čia turbūt netgi tokia, kaip vat, ir paminėjai, vyrai, ar ne? Galvoju, viską galiu, viską moku, tai toks yra tarsi instinktas traukti link savęs. Viską, kas man yra sunkus ir aš noriu paimti su savim. Kaip manai dabar, kai grįžtant prie varžybų, kas šiemet vyks, nevyks, ruošiatės?
Šiais metais buvo labai daug renginių, stiprių renginių priplanuota, sukviesti buvo patys geriausi pasaulio raideriai. Į važybas, bet dėl to karantino tai nebeivyks jos, bet aš manau, dar nėra visiškai patvirtina, kad bus Lietuvos čempionatas veikbordo. Tai jisai bus, aš manau, gal 3-13, gal veikviečiai Vilniuje, bet dar yra tai planuojama, tai tiksliai nežinau. Nu, čia karantino metu tai viskas išsimėtė.
Taip, ir reikėtų stebėti situaciją. Ja. O visiškai mėgėjų, na, kuris praėjusiais metais truputį patobulėjo, galima būtų bandyti dalyvauti varžybose, reikia kažkokią atranką praeiti.
Šiaip tai yra grupė, pagal mes darome varžybas pagal tam tikrus standartus, pagal to olimpinio kabelio standartus, tai yra open grupė, į kurią gali eiti visi, kas nori. Ir tada yra masters grupė, man atrodo, kur eina vyresni žmonės jau. Ir va, tai jau open grupė gali bet kas eiti ir dalyvauti.
O masters nuo kelių čia metų?
Aš netiksliai neatsimenu, man atrodo, kad nuo 30, man atrodo.
Jo,
aš neatsimenu visų tų kategorijų, reikėtų pasidomėti, bet jo, tenais yra 3 kategorijos. Tai po to jinai jau tenais nuo 40, man atrodo, netgi.
Taip, o varžybos užsienyje šiais metais greičiausiai apskritai didžiulis klaustukas.
Jo, tikrai dėl varžybų nežinau, kaip kas vyks.
O jeigu, na, pasvajokim, kad viskas susitvarkys, ar ne šiemet, gal kitais metais, kokios tavo ambicijos pasauliniame lygmenyje varžytis, kokiose varžybose, su kokiais garsiais raideriais?
Šiaip tai jau tos ambicijos, kai tik pradėjau savo karjerą, buvo svajonė, sudalyvausiu tais raideriais visais, nes vis tiek aš augau matydamas juos. Nu ir galiausiai pas mus Lietuvoje buvo irgi suorganizuotos Red Bull Wake Duel varžybos, tai jos tęsiasi jau ketvirtus metus, man atrodo. Tai jie irgi daro atranką, iš pradžių susikauna vietiniai raideriai iš mūsų Lietuvos ir tada mes gauname 2-3 vietas irgi su jais, pas juos papuolame. Ir tada iš viso pasaulio suvažiuoja irgi raideriai ir įmeta du lietuvius. Tai jau kokius tris kartus man teko su jais visais plaukti, tai ir manau, kad norėčiau dar kartą tai padaryti.
O kaip mes atrodome tame pasaulyme kontekste? Ar įmanoma atskirti, kad vat plaukia lietuvis?
Jo, aš manau, kad taip, bet aš kaip minėjau, jie turi daugiau laiko ir įdirbio, kadangi jau užaugė su tuo sportu. Tai jo, bet kad mūsų karta jaunesnė, 5 metų, kad pasieks tikrai profesionalų lygį, kokiu yra dabar profesionalai užsienyje, tai aš manau, čia tiesiog laiko klausimas.
Taip, tiesiog gera infrastruktūra, puikus treneriai, kaip pats minėjai. Laidos pabaigai labai dar norėčiau paklausti, ar tai galėtų būti vandenlenčių sportas vienintelis praktikuojamas sportas, ar jis galėtų padėti sustiprėti fiziškai, ar atvirkščiai reikėtų nestipriam žmogui prieš tai treniruotis?
Šiaip labai padeda sustiprėti fiziškai, jei tu plauki reguliariai, tai tikrai krūvis yra, auga ir kojos, ir nugarai, ir rankos, tai jis tok visą kūną pajunginti sportas. Bet aš manau, jei tu iš pačioj pradžioj esi labai fiziškai silpnas, tai gal reikėtų biškį pastiprinti save ir tada įtbandyti. Bet dažniausiai, kiek man teko mokinti mokinių, tai nebuvo tokio žmogaus, kuris negalėtų išplaukti, nes yra per silpnas.
Taip, ir turbūt, kaip ir minėjai, tas sportas padeda mums sustiprėti ir vėlgi galbūt net ir kažkokios psichologinės savybės atsiranda. Kantrybė, ar ne? Ką dar ūkdo iš psichologinės pusės?
Šiaip iš psichologinės pusės jo turi mokėti su savim susidėlioti. Pavyzdžiui, man kaip Tai daug kas, pavyzdžiui, sako iš žmonių, o tu nurautas, tu ne tipo darai šitos triukus ir panašiai. Bet aš tai manau kaip tik, kad tu suvoki savo galimybės, tada įvertini riziką ir tada kažką, pavyzdžiui, bandai naujo. Bet tu suvoki, kokios gali būti pasiekmes ir kad tu padarysi. Dėl to tu darai, nes tu žinai, kad tu padarysi, o ne dėl to, kad nežinai ir tu dėl to ir darai. Tai va.
O yra buvę, kad, na, Motiejau, neapskaičiavau savo jėgų, tikrai.
Tai dažnai būna.
Deja, bet
pasitaiko. Šiaip tai kaip lauki, susikaupęs ir tave, pavyzdžiui, man asmeniškai, tave nieks nežiūri, tai tu būni savo tokioje zonoje, treniruojasi. Dažniausiai būna, kai su draugais atvažiuoji vakare, ten kažkas dar prie starto rėkia tau, nu tai kartais ten būna, nori pasimaivyt, arba kokie paneliai eina, tai dažniausiai būna dėmesys ne ten ir tada bam.
Žodžiu, reikia ir koncentracijos.
Jo, reikia susikaupti. Tai va.
Tai vandenlenčių sportas, kaip ir minėjom, Lietuvoje greičiausiai turi tikrai puikias perspektyvas. Šiandieną kalbėjome su Motiejumi Lisausku, vandenlenčių sporto atstovu, pelniusiu Lietuvos vandenlenčių sporto čempiono vardą ir atstovaujančiu Lietuvą ir už jos ribų. Tikėkime, kad greitų metų tą galėsime padaryti ir mes. Motiejau, kur pasiūlytum paveikinti šiandien?
Šiandien galėčiau jums pasiūlyti, nes veikparkas atsidaro nuo, man atrodo, 3 valandos veikvėjų, čia Nemėžio plente.
Tai tiesiog visi, kas gyvenate Vilniuje, o visiems kitiem be abejo galima būtų ieškoti parko ir aplinkui savo gyvenamą vietą, dėl to, kad tikrai, kaip mes ir pačiai pradžiai kalbėjom, kad veiko parkų Lietuvoje tikrai sparčiai daugėja. Kaip manai, dar va toks kilo mintis, ar kažkada įvyksta sustojimas parko naujų statybų?
Aš manau, kad jo, didieji veikparkai, kur yra, pavyzdžiui, Palangoje, yra Vilniuje, Kaune statosi, tai tie, kurie buvo tokie nišiniai, gal veikparkai mažesni kaimuose, tai jie tiesiog neišsilaikys, nes didžiosios visos tos masės, kurios važiuodavo kartais į tos kaimus, važiuos į tos veikparkus, kurie yra, pavyzdžiui, ten tuose didžiamiesčiuose. Nu, pritrauks visus žmonės. Tai aš manau, kad mažieji veikparkai šiek tiek išnyks, bet tie, kurie yra dideli ir teikia kokybiškas paslaugas, manau, ilgai laikysis ir suksis dar daug vasarų į priekį.
Taip, ir šiandieną pats metas tikrai pradėti ne tik tai nuo pirmadienio sportuoti daugiau, ne tik tai judėti daugiau, bet ir puiki proga artėjant vasarai, kuri tikrai nenumaldomai artėja, nesvarbu koks už lango oras, keliauti ir išbandyti vandens sportą. Turbūt vienas iš vasariškiausių ir smagiausių sportų ir Lietuvoje. Turbūt sezonas prasideda kada? Anksti dabar, ar ne?
Jo, nu mes galime plaukti apie 5 mėnesius maždaug. Jei dar turi hidrokostimą, tai gali prasitęsti tą sezoną netaip šaltą. Tai tikrai laiko palyginus, pavyzdžiui, su slidinėjimu, tai žymiai daugiau. Ir progresuoto dėl yra smagiau, nes turi ilgesnį sezoną, gali daugiau nuveikti.
Taip, yra tekę girdėti, kad kai kurie veiko parkuose net ir ledus šiek tiek švelniai prastumdo ir tada plaukia. Net ir taip yra.
Jo, entuziastai.
Taip, tai ačiū tau labai, ačiū už pokalbį, ačiū už įkvėpimą keliauti ant lentos, šokit visi, išbandykite naujas rušis. Vandenlenčių sportas tikrai yra tas sportas, kuris, kaip ir Motiejus Lisauskas, Lietuvos vandenlenčių sporto čempionas, paminėjo, stiprina visą kūną, augina jį ir, žinoma, padeda tobulėti taip pat ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Ačiū tau labai, o mes keliaujam čiuošti vandenlentę.
Pabaigai norėčiau padėkoti visai savo komandai, Borsportsams, Veikvėjui 313 ir žmogui, kuris mane įkvėpė ir motyvuoja sportuoti. Salomėja, ačiū.
Va, puikiausia pabaiga. Ačiū labai ir primenu, kad laida pradėsiu nuo pirmadienio YouTube bei Spotify platformose, Žinių radio archyve, o mes susigirdėsime jau kitą pirmadienį. Pradėjom sportuoti.
Taip, čiau.
Iki.